Nimeni on Marko Hotti. Pidin tuossa jo tämän trackin ensimmäisen session aiheesta tiedonpuhdistus. Nyt mennään vähän muihin aiheisiin, eli puhutaan SQL Server 2012 uusista asioista nimenomaan arkkitehtuurin ja hallinnan kannalta. Ja asioita on tietysti paljon, joten käydään ne aika nopeasti läpi muutamalla demolla ja muutamalla kalvolla. Mutta erityisesti korkea käytettävyys ja tämän tyyppiset asiat siellä mukana. Sen jälkeen, kun mä oon sen oman osuuteni puhunut, joka on noin ehkä 20 minuuttia, niin mä päästän Korhosen Pekan tänne jälleen lavalle sitten kertomaan SQL Azuresta, koska se on myös erittäin tärkeä ja liittyy hyvin paljon tähän niin kuin arkkitehtuuriin ja muihin kysymyksiin. Ensimmäinen asia on korkean käytettävyyden uusi ominaisuus, eli nyt tänä päivänä vielä, jos puhutaan niin kuin tuotantoversioista, niin korkean käytettävyyden ratkaisut SQL Serverin 2008 R2 on käytännössä olleet failover-klusterointi ja sitten toisaalta tietokantapeilaus. Toki sitten on logshippingia ja sitten on erilaisia muita lisäteknologioita, niin kuin multimaster replikointi, jolla voidaan tehdä skaalautuvuutta ja parantaa skaalautuvuutta ja tietyllä tavalla parantaa myöskin sovellusten korkeata käytettävyyttä, mutta nämä kaksi. Eli tietokantapeilaus ja failover-klusterointi on ollut ne tekniikat. Erityisesti jos miettii niin kuin tietokantapeilausta, niin siinä on ollut kuitenkin tietynlaisia haasteita. Ja tietokantapeilaus niin kuin teknologiana SQL 2005 lähtien on niin kuin tarjonnut kyllä niin kuin, huomattavan paljon parempia käyttökatkottomia palveluja, plus sitten myöskin tämä disaster recovery skenaarion, eli jos se tuotantokanta jollain tavalla kaatuu alas, niin peili voidaan ottaa lennosta käyttöön ja myöskin sovellukset uudelleen ohjautuu sinne. Siinä ei ole niin kuin sinällään mitään niin kuin hankalaa, mutta sen niin kuin käyttöönotto on hankala. Ja siinä on ollut muutamia sellaisia asioita, jotka on ehkä niin kuin arkkitehtuurimielessä ja infrastruktuurimielessä olleet niin kuin puutteellisia. Se on ensinnäkin se, että se on, jos haluaa tehdä tämmöisiä niin kuin automaattisia failovereita peilikonfiguraatiossa, niin se on vaatinut tämän Witness-palvelimen. Nyt tässä SQL Server 2012 Always Onissa itse asiassa meillä tulee tällainen uusi arkkitehtuuri, joka pohjautuu käytännössä Windows Server Clusterin klusteripalvelun tarjoamaan tällaiseen valvontatoiminnallisuuteen, joka valvoo sen klusteriryppäässä olevien palvelimien instanssien terveystilaa ja siellä olevien tietokantojen terveystilaa, mutta ei vaadi kuitenkaan enää jaettua levyjärjestelmää, niin kuin perinteisessä failover-klusteroinnissa on. Ja tämä klusteripalvelu, joka on siis jo pitkään Windows-serverissä ollut ominaisuus, huolehtii sitä HA:sta ja sen niin kuin alustan pystyssä pysymisestä. Ja käytännössä se perustuu siihen, että me hyödynnetään tällaista käsitettä kuin Always on Availability Group, eli konfiguroidaan kaikki ne tietokantainstanssit tämmöisessä klusteriserveriympäristössä, jotka halutaan, että ne tarjoaa tällaisia korkean käytettävyyden palveluja, niin enabloidaan siellä tällainen Always on -kyvykkyys, ja sitten sen jälkeen liitetään tietokantoja näihin Availability Groupeihin. Ja me voidaan konfiguroida tänne Availability Groupin sisälle tietokantoja hyvin erilaisilla niin kuin HA kautta Disaster Recovery-skenaarioilla, joista niin kuin tyypillisiä on ensinnäkin se, että me voidaan niin kuin tuotantokannasta tuottaa useampia replikoita. Niitä on tällä hetkellä maksimissaan 4 mahdollista tehdä muille klusterissa oleville noodeille, ja niistä käytännössä 2 voi olla jopa lukumoodissa samaan aikaan. Ja me voidaan tehdä tällaisia automaattisia failover-pareja. Ja toteuttaa tämä failover-replikan toteuttaminen joko synkronisesti tai asynkronisesti. Se hyödyntää tiettyjä kyvykkyyksiä, joita jo tietokantapeilauksessa on ollut, eli esimerkiksi se, että tämä synkronoitu tieto tuotantopalvelimelta replikoille, se hyödyntää pakkausta ja myöskin tämä liikenne kryptataan. Se tukee esimerkiksi sellaista toiminnallisuutta, joka tuli SQL 2008, kun Automatic Page Repair, eli jos tuotantoroolissa oleva palvelin huomaa, että levyjärjestelmästä tulee loogisesti korruptoituneita datasivuja, eli niitä 8 kilotavun blokkeja, niin se osaa pyytää sieltä joltain niiltä replikoilta sitten korjatun version tästä datablokista, ja tällöin me niin pystytään toipumaan myöskin tällaisista tilanteista, jotka aikaisemmin on vaatinut sitten tai aiheuttanut ehkä niin kuin ongelmia. Siihen liittyy tietysti sitten niin kuin konfigurointityökalu ja siihen liittyy tällainen dashboard-näkymä, jonka kautta voidaan helposti tehdä. Ja sitten itse asiassa tällainen mielenkiintoinen ominaisuus kuin Availability Group Listener, joka on siis käytännössä tapa, jolla me voidaan tavallaan se Availability Groupin sisällä olevat tietokannat tarjota tavallaan tämmöisen virtuaaliverkko-osoitteen kautta sovelluksille. Ja riippuen sitten siitä, että millä tavalla sovellukset pyytää sitä tietokantapalvelua tämän virtuaaliosoitteen kautta, me voidaan automaattisesti uudelleen ohjata se tietokantasovellus sitten käyttämään niin kuin eri instansseja tässä saman Availability Groupin sisällä. Ja tämä on hyvinkin näppäräksi tehty tässä jos ETP3 hyvin pitkälle toimii, mä voin näyttää tästä, koska oikeastaan se, että näyttää asioita, niin se on huomattavan paljon kivempaa kuin, näyttää kalvoilta. Eli uskokaa tai älkää, mulla on tässä läppärillä 4 noodin klusteri. Eli se vähän vaatii tuunaamista ja tällaista, mutta siellä on 4 mulla virtuaalikonetta Hyper-V:n päällä ja käytännössä mä oon sitten rakentanut tai ottanut näissä kaikissa 4 virtuaalikoneessa käyttöön klusteriroolin. Mutta se mitä ei todellakaan tarvitse tehdä tämän lisäksi on esimerkiksi, ei tarvitse konfiguroida mitään jaettua levyjärjestelmää, koska tämä ei ole niin kuin perinteinen failover-klusteri, niin kuin ollaan totuttu tekemään. Eli se tietokanta ei ole jaetulla levyllä, vaan itse asiassa tietokanta ja ne replikat on jokaisen näiden virtuaalikoneen tai sitten noodien niin kuin omilla paikallisilla levyillä suojassa ja niin redundanttina kopiona siellä, kun sitten levyjärjestelmä on konfiguroitu. Sen jälkeen, kun tällainen klusteri tänne sitten konfiguroidaan, niin seuraava asia, mitä täytyy tehdä, on käytännössä se, että konfiguroidaan tai SQL Server 2012 asennuksen jälkeen täältä SQL Server konfigurointityökalusta instanssin konfiguroinnista. Täällä löytyy tällainen välilehti kuin Always on High Availability. Kytketään tämä toiminnallisuus päälle instanssikohtaisesti. Eli kaikki ne instanssit näillä noodeilla, joissa tämä täppä on kytketty päälle, niin ne pystyy osallistumaan tällaiseen availability-gruppiin. Palvelu pitää uudelleen käynnistää sitten tuon täpän laittamisen jälkeen. Mä oon tämän asian tehnyt jo täällä valmiiksi. No sitten, mulla on tässä SQL Server Management Studio auki. Ja mä oon itse asiassa kytkeytynyt tämän yhden noodin kautta nyt kaikkiin näihin 4 noodiin. Eli täällä näkyy HA, SQL 01, 02, 03 ja 04. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on sitten jotain tietokantoja ja niin edelleen. Mä teen tästä nyt sellaisen ihan nopean demon. Tehdään uusi tietokanta tuonne noodille 1. Ja mä esittelen tässä myöskin tällaisen uuden toiminnallisuuden, joka on erittäin mielenkiintoinen hallinnan kannalta ja myöskin tukee tämmöistä helppoa deploymenttia tällaisessa HA-jutussa. Pannaan tähän nimeksi Technet Demo. Tämä niminen kanta, ei ole tässä kummemmin mitään parametreja laittamaan paitsi 1. Eli tällainen kuin containment-tyyppi. Tämä on uusi ominaisuus SQL 2012, ja tämä tarkoittaa sitä, että kun me tehdään tämmöisestä tietokannasta contained, niin itse asiassa se tietokanta itsessään sisältää esimerkiksi nämä kaikki loginit, kaikki tämmöiset niin kuin metadatan siitä tietokannasta. Nykyään loginit on niin kuin instanssikohtaisia. Ja esimerkiksi jos sitä vanhaa niin kuin tietokantapeilausta piti ottaa käyttöön, niin sehän tapahtui sillä tavalla, että sä otit backupin sieltä sun tuotantokannasta, palautit sen sitten sinne toiseen instanssiin ja sitten sä loit sinne kantaa manuaalisesti logineja. Nyt jos sä teet niin kuin tietokannan tämmöisenä contained-tietokantana, niin itse asiassa kaikki se informaatio menee sen tietokannan palautuksen yhteydessä sitten tuonne toiseen paikkaan. On tiettyjä rajoitteita, mitä ei voi niin kuin laittaa contained-tietokantaan, mutta ei mennä siihen nyt tässä. Eli tehdään tämmöinen content-tietokanta. Aha, tietysti tuli sitten heti tällainen. No, ei tehdä nyt content-tietokantaa sitten kuitenkaan. Tehdään ihan normaali tietokanta. Selvä. No sitten, ennen kuin tämmöistä niin kuin HA-gruppia sitten lähdetään tekemään, niin täytyy tehdä yksi asia tälle tietokannalle. Eli sitä pitää ottaa ainakin yksi niin kuin full backup. Kuvitellaan, että tämä olisi nyt jo ollut mulla tuotannossa ja siellä olisi tietokannassa tauluja ja kaiken näköistä. Tehdään sieltä kuitenkin tuollainen backup pikaisesti, backup-tyyppinä full. Se menee mulla tuonne oletushakemistoon, eli OK. Nyt siitä on backup otettu. Tämän jälkeen tämä kanta voidaan tehdä HA-konfiguraatioon hyvin yksinkertaisella tavalla. Tehdään tänne ensinnäkin tällainen uusi availability-gruppi, eli täällä niin kuin management puussa, ja nämä kaikkihan pystyy tekemään sitten ihan puhtaasti skripteillä TSQL:llä myös, eikö niin? Mutta graafisella käyttöliittymällä se on huomattavan paljon helpompaa. Tehdään uusi availability-gruppi, eli käynnistetään tällainen new availability group wizardi, ja kerrotaan sitten, että okei, mä haluan tehdä nyt tällaisen kuin TechNet HA Availability Groupiin. Ja mä haluan, että tämä kyseinen TechNet-demo-tietokanta liitetään siihen kyseiseen Availability Groupiin. Mä voisin tässä yhteydessä liittää myöskin monia muita kantoja. Täällä on esimerkiksi tämmöinen kuin SSISDP, joka on tällainen uusi Integration Services, sen deployment-tietokantatyyppi, johon nuo SSIS-paketit voidaan niin kuin asentaa, deployata ajettavaksi. Mutta mä en tee sitä nyt tolle. Ja niin kuin näkyy täällä, meet prerequisites, eli jos mä en olisi ottanut tuota full backupia tuosta kannasta, niin toi olisi valittanut sitten muun muassa siitä asiasta. Sitten next. Ja sitten seuraavaksi mä kerron, että missä instansseissa mä haluan ajaa tätä kyseistä kantaa. Siellä on oletuksena nyt tämä mun paikallinen instanssi, mutta mä haluan lisätä tuonne myöskin vaikkapa tuon noodin numero 2 ja niin edelleen periaatteessa 4 noodiin asti. Sitten mä voin kertoa, että mikä on alkuperäinen rooli, eli toi 01 instanssissa oleva kanta on nyt primäärin noodissa. Haluan tehdä tällaisen automaattisen failoverin näiden kahden välillä. Ja silloin kun toi kanta on sekundäärimoodissa, niin mikä sen rooli on? Me voidaan kertoa, että se sekundäärinoodi kussakin tilanteessa, niin se ei ota vastaan yhtään yhteyksiä, mutta se voi ottaa tämmöisiä lukuyhteyksiä. Esimerkiksi me voidaan tarjota se niin kuin lukukäyttöä, tehdään vaikka niin. Eli laitetaan noihin molemmille kannoille, että näitä voi sekundäärimoodissa käyttää myöskin lukemiseen. Ja sitten seuraavaksi, mitä voi tehdä tänne, on se, että voidaan tehdä tämä virtuaalinen listener-osoite, eli virtuaalinen IP-osoite, joka rekisteröityy AD:hen, jonka kautta itse asiassa konfiguroituu niin kuin kaikille näille noodeille tavallaan kuuntelupalvelu, jonka kautta itse asiassa me sovellukset ottaa yhteyttä tähän kyseiseen tietokantaan. Ja tämä Listener-palvelu on tosiaankin sellainen palvelu, että se osaa päättää sitten perustuen siihen, että mikä sen sovelluksen niin kuin käyttötarkoitus sille tietokantapalvelulle on. Se osaa uudelleen ohjata sen niin siihen sopivaan replikaan. Tehdään tuosta ihan oletusarvoilla juttu. Sitten tässä on tällainen helppo työkalu, eli ainoa missä tarvitaan tämmöistä jaettua levyresurssia on itse asiassa se, että tämä osaa automatisoida myöskin sen tietokannan palautuksen kaikille niille noodeille, jotka osallistuu tuohon availability-gruppiin. Eli mä voin käyttää tämmöistä ihan verkkoresurssia sen backupin jakamiseen näille kaikille noodeille, josta se sitten palautetaan näihin instansseihin. Next. Sitten se tekee tiettyjä evaluointeja, checking shared network location ja niin edelleen. Next. Ja finish. Ja mitä tuossa sitten tapahtui? Aha, tietysti tuli demo-efekti, mutta se ei saanut availability groupia tuonne tehtyä, mutta kaikki muu itse asiassa onnistui. Eli suljetaan toi. Tämä voi tämän availability groupin tänne itse asiassa määritellä myöhemminkin sitten, eli sieltä löytyy myöskin vastaava wizardi. Ja jos me katsotaan HA2-noodia täällä, niin täällä meillä pitäisi nyt sitten HA2-noodissa näkyä tämä TechNet-demo-tietokanta. Sitten ihan lyhyesti vielä, availability-gruppeja voi seurata, eli niiden tietokantojen terveystila tällaisella dashboardilla, tämä on erittäin hyvä työkalu. Eli tämmöisen dashboardin kautta, sinne ei nyt vielä ollut tullut mitään informaatiota, mutta otetaan vaikka tuo verkkokauppa dashboardi. No. Nyt ei jostain syystä näköjään dashboardi toimi, mutta tänne saadaan sellainen niin kuin yleisnäkymä siitä, että miten nämä kyseiset, tulihan se sinne, vähän aikaa kesti. Eli mitä tuolla Availability Groupin sisällä nämä noodit on, mitkä niiden terveystilat on, mitä kantoja siellä on ja missä synkronointiroolissa ja mikä niiden niin kuin tilanne on, täältä voidaan sitten avata tarkemmin lisätietoa. Eli tämä on hyödyllinen ominaisuus. Sitten ihan lyhyesti muutama juttu ennen kuin päästetään sitten Pekka vauhtiin. Eli tämä Availability Group-käsite on tosiaankin, tämä käyttää Windows-serverin klusterointipalvelua siellä alla, mutta ei vaadi mitään levyjärjestelmäjakoja, mutta meillä on toki sitten vielä olemassa ihan tämä perinteinenkin failover-klusterointi olemassa. Eli voidaan ne perinteiset aktiive-passiive-klusteriratkaisut myöskin niin kuin nostaa jaetulla levyresurssilla tälle SQL 2012 tasolle. Se, mitä siellä nyt on uutena asiana on tullut, ja mikä on mun mielestä oikeastaan kaikkein merkittävintä, on tämmöinen failover-policy, minkä pystyy määrittelemään nyt klusterissa. Siellä oli joku kysymys. Tämä on sen Windows Server klusteroinnin ominaisuus. Eli silloin kun sä rakennat ihan Windows Serverin, sulla on vaikka 4 noodia, sä otat niihin kaikkiin klusterointiin tuon palvelun päälle, sitten sulla on siellä dedikoitu Heartbeatia varten oleva aliverkko, mielellään dedikoidulla verkkokorteilla, niin ennen kuin sä voit luoda, ja ennen kuin itse asiassa niin kun se on edes tuettu klusterikonfiguraatio, niin sun pitää ajaa tämmöinen cluster validation -työkalu. Ja tämän cluster validation-työkalun, niin kun se tarkistaa muun muassa sitten sen, että se itse klusteripalvelu, joka on ihan Windows-serverin oma palvelu, että se toimii luotettavalla tavalla. Jos se validointi menee kaikilla noodeilla OK läpi, niin sitten se on sen jälkeen niin kun SQL-serverin, tämän Availability Groupin teknologian kannalta, niin täysin tuettu peruspalvelu siellä alla. Ja SQL-server luottaa itse asiassa siihen klusterointipalvelun tarjoamaan tietoon siitä, että mikä se terveystila on. Eli se Windows Server -klusterointipalvelun tehtävä on itse asiassa välittää se tieto niiden instanssien ja Availability Groupien niin kuin sisällä olevien tietokantojen terveystilasta toisilleen. Eli tuosta failover policystä niin sen verran, että hyvin usein niin kuin tämmöisissä perinteisissä failover -klustereissa niin on saattanut tulla tilanteita, että se yliheitto tapahtuu, vaikka oikeasti se tietokantainstanssi on tehnyt jotain. Se on vaan ollut liian hidas. Se ei ole niin kuin vastannut siihen perinteiseen siihen kyselyyn, minkä itse asiassa klusteripalvelu tekee tietokantainstanssilta, joka on ollut sellainen hyvin sellainen peruskysely, vaan sitä serverinimestä. Ja nyt tässä Denalissa, eli SQL 2012, niin tuonne asentuu tuonne serverille tällainen erillinen resurssikirjasto, tällainen DLL-kirjasto, joka antaa jonka kautta SQL-server keskustelee ja välittää niin kuin klusteripalvelulle erityyppistä tietoa. Se antaa paljon syvällisempää tietoa, esimerkiksi SQL-server siitä, että miten resursseja käytetään, miten IO-alijärjestelmä toimii, miten kyselyprosessointi toimii. Me voidaan määritellä tällaisia erilaisia failover condition-tasoja, jotka voi sitten valita sen mukaan, että sen mukaan voidaan sitten valita, että kuinka herkästi tai kuinka niin kuin ei herkästi itse asiassa klusteri tekee sen yliheiton. Ja oikeastaan sitten tämmöisiä muita asioita, jotka vaikuttaa tuonne HA:han, niin mainitsisin näistä sitten vielä sellaisen asian, että nyt SQL 2012 sen voi asentaa myöskin Windows Server Coreen. Eli tämä koskee nyt niin kuin lähes kaikkia muita palveluja, paitsi sitten esimerkiksi reporting services ei toimi tässä server coressa. Mutta voi asentaa ihan server coreen, ja silloin tietysti se tarkoittaa sitä, että kun Windows server corea itsessäänkin, niin sitä tarvii huomattavan paljon vähemmän pätsätä kuin sitä täyttä standardi- tai enterprise-versiota Windows-serveristä, niin myöskin sitten SQL-serverin ollessa asennettuna koreen, näitä päivityksistä johtuvia puutteja sun muita niin kun tulee huomattavan paljon vähemmän. Myöskin rolling upgradeit on tuettu ja sitten tiettyjä muita toiminnallisuuksia, joita voidaan nyt tehdä online huomattavan paljon helpommin. Mutta okei, tämä oli nyt tätä niin kuin SQL Server on-premise-asiaa ja nyt mennään sitten sinne pilveen. Eli Pekka tulee kertomaan sitten, että mitä uutta ja mahtavaa se SQL Azure ja sen hallinta tarjoaa. Täällä oli muutamia kalvoja lisää, mutta te voitte katsoa ne kalvot sitten siellä, kun lataatte ne sieltä netistä.
No joo, seuraavaksi SQL Azure ihan lyhykäisesti tähän loppuun läpi, niin katsotaan, mitä tämä on sisäänsä syönyt. Ja ihan lyhyesti pilvipalveluista, en lähde ihmeneen sen syvällisemmin, mutta katsotaan, mitä se SQL Azure on sisänsä syönyt, mikä on toimintaperiaate, hankinta ja käyttö, mitä tarvitaan hallinnan suhteen, miten nykyinen kanta voitaisiin siirtää Azureen, jos päädytään sen käyttöön, mikä on SQL Azuren datasynkki ja mikä on tietokantojen federointi, niin näitä asioita. No millaiset sovellukset kuuluu pilveen, niin voisi sanoa, että ehkä yksi tärkeimpiä syitä varmaan on global reach. Eli me halutaan päästä joka paikasta siihen dataan käsiksi, ei haluta mitään esteitä tässä järjestelmässä. Ja varmaankin sovellus silloin myöskin on sellainen global reach-tyyppinen. Eli esimerkiksi jos se sovellus on Windows Azure-sovellus, niin sen voi olla hyvin luonteva käyttää sitten SQL Azure-kantaa siinä samassa datacenterissä. Ja tietenkin sitten voidaan näitä ripotella näihin eri datacenttereihin ympäri maailmaa tarvittaessa. Ne voi sitten datasynkillä keskustella keskenänsä tarvittaessa. Mutta tietenkin muitakin syitä voi olla, no yleisesti ottaen siis sovelluksille, miksi ne halutaan pilveen laittaa. Tämä asiahan löytyy täältä suoraan, kun mennään tänne Microsoft.comin Windows Azure puolelle ja katsotaan täältä asiaa, eli tästä. Ja täältähän löytyy ihan kivasti erinäköistä infoa tästä, jos otetaan vaikka tuosta, vaikka Decide täältä. Ja katsotaan, mitä siellä nyt sitten oli. No ei oikeastaan tuossa ollut, mä otan ehkä ton features. Niin siellä on nyt sitten hyvin kerrottu yleisesti ottaen tästä Windows Azuresta, mitä kaikkea tänne liittyy. Ja nyt me puhutaan oikeastaan tässä pelkästään vaan tästä database-osuudesta. Ei niinkään nyt niin kuin muusta tästä osa-alueesta. Mutta voihan mä toimittaa vaikka virtuaalikoneen tonne Windows Azureen, se kestää noin 15 minsaa ladata siellä, mutta sitten mä voin siitä sanoa, että monista noita 20. Mä tarvin nyt 20 niitä tunnin kuluttua. Niin monistetaan sitten 20 käyttöä ja sitten poistetaan esimerkiksi ne sen jälkeen. Meillä vaikkapa, niin kun itse koulutetaan, niin luokkaympäristön perustaminen tällä tavoin voisi olla ihan mainio konsti. Perustetaan 20 virtuaalikonetta, otetaan niihin etäyhteydet kurssin loputtua, heitetään ne pois. Mutta tämä on niin kuin yksi lähtökohta täällä. Olen miettinyt, mistä täältä löytyi hinnoittelu. Missä se oli? Buy. Oliko se siellä? Eikö homeissa, joo. Tuolta voi suoraan ostaa jo buysta. Täällä oli pricing calculator. Ihan vaan tuosta hinnoittelusta lyhyesti, jos katsotaan täältä, niin mitä tämä maksaa, niin ihan halpahan tämä nyt ei siis ole. Eli jos lähdetään täältä kelaamaan tätä kannan kokoa, otetaan vaikka toi tällä hetkellä maksimi relaatiotietokannan koko, niin se on siis 500 taalaa kuussa. Et ei se ihan halpaa ole. Jos me verrataan nyt esimerkiksi tähän niin kuin Azure Storageen, niin Azure Storagessa 2 teratavua maksaa niin kuin reilu puolet siitä, mitä toi. Eli jos ajatellaan, niin kuin, jos ei aidosti tarvita relaatiotietokantaa, niin ei sitä sit varmaan kannata hankkia. Että kannattaa ehkä ottaa sitä Azure Storagea ja käyttää tämmöisen Table Storagena. Ja mulle on nyt moni jo sanonut, että nämä on nyt kuolleita nämä relaatiokannat, koska tämä on niin kallista tämä relaatiokanta, että ei muuta kuin tätä Table Storagea vaan. Mä vastaan siihen, että no jos T-Base-kannoilla pärjäätte, niin tehkää näin sitten. Okei, mutta nyt käsitellään kuitenkin tätä SQL Azurea tässä. Mutta kaikkeen siis ei tietenkään tarvita relaatiokanta tallennusta, sehän on selvä. Jos me mennään täältä seuraavaan, niin SQL Azurehan on tietokanta pilvessä. Ei haluta sitä fyysistä hallinnointia. Halutaan loogista kannan käyttöä. Fyysinen käytettävyys ja turvallisuus tulee out of the box. Eli se on taattu meillä, siellä on palvelusaatavuus taattuna tässä. Ja tämä malli on siis sen luonteen, että meillä tällä yhdellä käyttäjätunnuksella on yksi tai useampi serveri. Serveri on looginen käsite. Tämä serveri sisältää master-tietokannan. Se sinne siis tulee aina valmiina. Masterkanta ei maksa mitään. Sitä masterkantaa siellä voi pitää. Sen jälkeen tulee näitä omia tietokantoja maksimissaan 149 kappaletta, eli kaiken kaikkiaan 150 kantaa voi olla. Ja yksi kanta on siis nyt se käsittelyn kohde. Täällä esimerkiksi ei sit ole use-komentoa. Me ei voida vaihtaa kannasta toiseen. Meillä ei ole sellaista käsitettä, vaan me kytkeydymme aina yhteen kantaan kiinni ja sillä siisti. Se on se juttu. Ja sittenhän siellä on tämä high availability, eli se on tämä sama tekniikka taustalla, mikä tässä nyt esiteltiin juuri äsken Markon toimesta. Eli siellä on tällä hetkellä tämmöinen tilanne, että siellä on aina kaksi replikaa tästä meidän järjestelmästä. Eli jos se yksi sieltä jostain syystä häipyy taustalta, niin heti tulee seuraava käyttö ja taas syntyy uusi replika. Että tämä on meillä niin kuin out of the box tämä käyttö. No, me voidaan tietysti sitten käyttöskenaariona niin kuin miettiä, että miten me käytetään tätä SQL Azurea. Käytetäänkö me ihan suoraan? Halutaanko me meidän nykyinen sovellus vaan siirtää käyttäen pilvessä olevaa kantaa? Se on tietysti täysin mahdollista. Noin kaikkein nopein tapa siirtyä sinne on muuttaa connection stringissä serverin nimi. Ja sitten toinen juttu on se, että Windows-autentikaatiota ei ole, on vain SQL Server-autentikointi. Eli täytyy tietää käyttäjätunnus ja salasana. Ja sitten tietysti siellä on se kanta sitten siinä tilanteessa olemassa tuolla kohdepäässä jo. Mutta sitten on toinen juttu, että miten me siirretään kanta sinne. Eli joitakin rajoitteita on SQL Azuressa liittyen siihen kannan käyttöön. Mutta sanotaan näin, että tällä hetkellä esimerkiksi semmoinen sovellus, joka käyttää vaikkapa SQL Express-kantaa, niin on semmoinen hyvin potentiaalinen kohde siirtää tuonne Windows Azuren, tai oikeastaan SQL Azuren puolelle. Ja sitten tietysti, jos on Windows Azure sovellus, niin sen on aika luonteva käyttää sitten siinä kyljessä olevaa kantaa saman tien luonnollisesti. No siellä on nyt sitten näitä kytkeytymistapoja ja todetaan nyt sitä muutamia asioita. Eli siis use-komentoa ei ole. Serverin nimi tulee meille, siinä vaiheessa kun me ostetaan tämä tuote, niin meille tulee tämä serverin nimi tässä. Ja se on meille tämmöinen annettu, eli se aina päättyy tähän .database.windows.nettiin ja se serverin nimi on tuossa tuo edessä oleva vähän kryptisempi. Ja sinne siis on aina sitten SQL-autentikaatio, eli sinne annetaan sitten käyttäjätunnus ja salasana. Ja sillä mennään kiinni. Eli Trusted Connection on aina false. Täytyy muistaa, että liikennöinti täytyy sallia täältä ulospäin porttiin 1433. Et se ei saa olla kiinni, että sinne tarvii päästä. Ja sitten normaali SQL Serverin suojausmalli on kyllä käytössä sinänsä, mutta siis tuki vain ihan SQL Serverin logineille on olemassa. Ja taas niin kun tätä lähdetään käyttämään sitten täältä hallintapuolelta käsin, niin otetaanpa tuosta tuonne. Eli täällä on nyt se mun portaali, josta mä lähden hallinnoimaan. Mä katson täältä database-osiota, sieltä löytyy mun tilaukset täältä. Katsotaan sieltä, mulla on oikeus kahteen serveriin, tai itse asiassa kahteen tilaukseen täällä, jos tarkkoja ollaan. Tää mun oma tilaukseni, niin siellä on tasan yksi serveri täällä, jos sitä katsotaan taas, niin siellä nyt ei sitten ole tietokantana kuin toi master. Mä haluan välttää tästä sitä laskua lähinnä. Eli harvoin jos luon kannan, niin mä poistan sen saman tien, jos vaan muistan. No sitten jos katsotaan tuota meidän taas yrityksen puolella olevaa, niin sieltä löytyy serveri ja siellä on muutama tietokanta luotuna tällä hetkellä. Ja jos mä lähden kantaa luomaan, mä en sitä nyt tässä loppuun asti ajaa, mutta otetaan vaikka tänne serveriin, tänne mun omaani, niin tuolta päästään luomaan tietokantaa ja sitten todetaan, että mikä on kannan nimi, päätetään tyyppi, onko se webbi vai onko se businesskanta. Webbikannassa tällä hetkellä vaihtoehdot on 1 tai 5 gigaa, businesskannassa vaihtoehdot on sitten 1-50 gigaan. Tähän tulee kasvamaan kyllä tästä, mutta tällä hetkellä tämä on nämä vaihtoehdot. Ajatelkaa miten helppo, ei mitään levyjärjestelmäkonfigurointia, että mitään muuta miettiä, että pyöritäänkö webissä vai tehdäänkö bisnestä. Ja sitten vaan. Niin, tämä on niin tässä mielessä hyvin helppo valinta. No joo, mutta se oli sillä tavalla. Jos mä haluan lähteä manageroimaan näitä, niin mulla löytyy täältä kyllä sitten mahdollisuus niin kuin web-pohjaisesti myöskin hallinnoida näitä tietokantoja, eli mennä tuolta managing kautta. Jos mä menen vaikka tuolta toiselle puolelle, tuolla mulla on nyt yksi taulu tasan luotuna. Tosin siellä on viran puolesta sitten luotuna useampikin taulu, niin jos mä menen täältä tänne Managing, Ja en mä muista tuota käyttäjätunnista salasanaa, enpä meikkää. Jätetään toistaiseksi upsista. Ei oteta. Jaa, tästä saakin ottaa leave, joo. Tästä saa. Täällä on aina se riski, että painaa F5 suorittaakseen jonkun komennon, niin sitä ei pidä tehdä sitten tällä puolella. Mutta päästään yksinkertaisesti tekemään kyselyitä tai katselemaan noita taulurakenteita esimerkiksi. Mä voin kohta siihen palata, jos mulla palaa mieleen tuo salasana. Mutta täytyy määritellä myöskin firewall. Eli firewall setting, eli mistä kaikista IP:stä tänne päästään kiinni. Täällä on tämmöinen aika laajahko toi alue tuossa. Mutta takaa nyt sitten pääsy joka paikasta. Ja tämähän sijaitsee nyt North Europe se data centerissä. Se taitaa olla Irlannissa, olisiko näin? Joo. Eli sinne siis mä pääsen kiinni, jos ei nyt koko Irlannin yhteydet katoa nyt sitten kerta kaikkiaan. Niin mä pääsen tätä käyttämään. Ja fokus on siis loogisessa hallinnassa. Mä pääsen rakenteita muokkaamaan, optimoidaan kyselyitä, tekee suojauksia ja niin päin pois. Ja palvelu siis huolehtii fyysisestä puolesta. Eli automaattinen high availability tulee sieltä. Ja failover on ihan transparentti sitten. Mutta mitään tällaisia niin kuin tiedostoryhmäjuttuja, levyviittauksia, kuinka monta prosessoria otan käyttöön, mitään tällaisia mä en voi tehdä. Eli jos mä katson tätä taas niin kuin Management Studion kannalta tätä asiaa, niin tuolla mulla näkyy pari kappaletta ihan mun omassa koneessani pyöriviä SQA-servereitä täällä. Mutta sitten jos katsotaan, niin tässä on nyt sitten nämä kaksi SQA-servereä, joihin on kytkeytyneenä täällä, niin mitä mä pääsen täältä tekemään, niin nähdään, että listahan on niin kuin tässä kohtuullisen lyhyt, eli siinä on databases, siellä on security, siellä on management, ja managementissa on sitten tasan yksi kansio täällä, data tier applications. Et ei ole niin kuin tavallisessa serverissä, missä löytyy tavaraa sitten pikkasen enemmän täältä, että löytyy databases, ja managementissakin on tavaraa aika lailla, mitä voi tehdä. Jos mä ajattelen, että mä täältä lähtisin nyt tekemään sitten siis jotain toiminnallisuutta tänne, kuten vaikkapa luomaan loginia tuosta, niin new login johtaa siihen, että mulle tulee skripti sitä varten. Eli ei ole siis käyttöliittymää tässä suhteessa tälle toteutettu. Vastaavat, jos ajatellaan, että luodaanpa tietokanta tuosta new database, niin sieltä tulee siis sitten komento create database, mutta se on aika lyhyt. Ei tarvitse mitään ihmeitä sinne perään sitten laittaa. Mutta lähinnä niin kuin komennoilla sitten hoidetaan hallintaa hyvin pitkälle tässä mielessä. Sikäli kun sitä nyt tarvii tosiaan tehdä, jossakin määrin tietenkin pitää. Tässä oli nämä kantatyypit. Hinta tulee sen maksimikoon mukaan, mikä tuossa määritellään käyttöön. Kollaatioasetus on vakio. Tämä on sitten semmoinen, mikä pitää ottaa huomioon. Eli mun täytyy siinä vaiheessa, kun mä luon tämän kannan, niin esimerkiksi jos se skriptataan olemassa olevasta kannasta, niin ottaa kollatemääreet mukaan, jolloin sinne saadaan sitten jokainen sarake aidosti oikealla kollaatiolla. Snapshot-lukitustaso on aina käytössä. Tämä siis muuttaa kannan luonnetta. Eli jos on lukko päällä, lukkoa ei jäädä odottamaan, vaan palautetaan vanha kommitoitu data. Toimii siis eri tavoin kuin normaalisti oletuksena nämä meidän omat kannat. Klusteroitu indeksi on pakollinen tauluissa. Tämmöinen täytyy olla. Eli jos on tauluja, jossa ei ole klusteroitua indeksiä, niin sen taulun voi luoda, mutta ei sinne saa yhtään dataa. Se on puute tietenkin silloin. Täytyy siis luoda klusteroitu indeksi siihen tauluun ennen tätä. Se on näin. Ja mitä agenttipalveluhan meillä ei ole täällä, eli me ei tätä kautta saada ajastettuja toimintoja. Tosi kyllä me voidaan tehdä tietysti täällä meidän omassa palvelimessa ajastuksia sinne pilveen, mutta sitten tulee liikennemaksut, täytyy muistaa siinä, että se maksaa se liikenne sieltä tänne päin, mutta ei täältä sinne päin. Eli sitten jos tarvii komentoja, niin komennolla voidaan luoda käyttäjät, voidaan loginit sitten käyttäjän tietokantoihin antaa normaalisti oikeudet. Jos mä haluan siirtää kantaa täältä sinne, niin siinä vaiheessa mulla on ihan Management Studiossa mahdollisuus skriptata, niin täällä niin kuin Azure-tyyppinen skriptaus olemassa olevasta kannasta, että mä saan sen tavallaan luotua tonne. Mutta se ei nyt takaa, että se siis vielä olisi sitten Azure yhteen sopiva. Saattaa olla, että esimerkiksi niissä tauluissa esimerkiksi ei ole sitten klusteroitua indeksiä tai vastaava asia saattaa siellä tulla eteen. Tehdäänpä nyt yksi kanta kuitenkin tuolta sitten uskaliaasti tästä vaan tänne puolelle, niin tuolta vaikka demo DP Ja olkoon nyt sitten tuommoinen webbikanta, niin se menee siitä sitten halvempi kanta, joo näin. Siellä on nyt DemoDB-kanta tuolla. Niin jos mä nyt haluan tänne sitten kiinni, niin mä voin täältä nyt mennä sitten tuonne managerointiin. Täältä. Ja tuosta kiinni. Nyt ollaan siellä. Nyt meillä on täällä siis new table, new view, stored procedure, niin päin pois. Voidaan tehdä tuolta kysely. Hetkinen, se oli open query tuosta, uusi kysely tänne. Jos mä nyt esimerkiksi täältä nyt sitten teen tätä kautta vaikkapa skriptin olemassa olevasta kannasta. Katsotaan vaikka tuolta joku sopiva pieni kanta. Olisiko siellä nyt sellaista, mikä ei olisi niin kauhean suuri tässä. Koskaan täällä käy mitään. Siellä mulla on nyt vähän semmoisia suuremman puoleisia kantoja melkein kaikki. No Northwindistähän saa kyllä. Sieltähän saa. Tempastaan tuosta Generate Scripts. Ja mä otan sieltä nyt vaan Select Specific Tables. Otetaan sieltä. Jaha, tää olikin tämmönen Northwindi tämä. Sielläkin paikka asiakkaat tuosta, next. Ja nyt sitten siis se, että mitä tehdään. Otetaan tuolta New Query Editor Window Advanced, ja sitten täältä todetaan, että laitetaan tämä nyt ensinnäkin sitten näin, että sieltä tulee schema and data, molemmat, schema ja data, ja sitten versio tuolta, niin todetaan, että missä siellä se oli? Database Engine Type tuolla, SQL Azure Database ja OK ja Next. Ja katsotaan, minkälainen tämä on. Tämä Northwindi. Siellä olisi ton näköistä tavaraa tuossa tulossa. No se on sen verran pieni, että se ehkä just mahtuu tähän. Mutta jos sitä katsotaan tästä tarkemmin, niin siitä nyt puuttuu esimerkiksi tämä primary key, joka olisi klusteroitunut. Mun täytyy muuttaa sitten tuosta primary key, että mä teen tästä vaikka sellaisen, ja nyt en tiedä, että meneekö se läpi, toivon mukaan menee, että ne on yksilöiviä. Tuolla on ollut primary key luominen sitten vasta lopussa, mutta ei klusteroituna. Niin tämä ei nyt toimisi tällä, että se luotaisiin vasta loppupäässä, niin se ei pelaa, koska insertit ei mene läpi, jos ei sitä ole sitä klusteroitua indeksiä tehtynä. No jos tämä nyt näyttäisi hyvälle, otetaan copy. Mutta ehkä mä menen sitten kiinni ihan tästä, kun se on kerran tässä nyt sitten lähellä tämä mun systeemini. Paitsi ei se siinä olekaan, niin mennään tonne ja ajetaan läpi. Niin tällä. Tämä nyt olisi yksi tapa niin kuin esimerkiksi siirtää kantaa. Toinen sitten ihan tietenkin on se, että luodaan kanta ihan vaan skriptistä ja siirretään data vaikka Integration Serviceillä. Tänne kyllä pääsee ihan sujuvasti kiinni, ei siinä mitään ongelmaa ole Integration Servicein puoleltakin. No sitten tässä oli sitä kannan luontiskriptistä, tuossa toi ei käy, non-clustered. Seuranta- ja monitorointipuolella niin joudutaan menemään aika äkkiä kyllä sitten kyselypuoliseen seurantaan tässä, että pitää sitä tätä kautta sitten tehdä monitorointia. Mitä siellä on tuettuna osin, mitä ei ole tuettuna, niin siellä on muutamia asioita sitten, mitä ei ole tietenkään tässä tällaisessa tuettuna. Itse en voi mitään mirrorointia rakentaa, mutta sehän on siellä sisään rakennettuna. Varmistuspuolella niin tällä hetkellä tosiaan siis se server failure on automatic, mutta entäs sitten inhimilliset sovellusvirheet, niin tällä hetkellä siis ei backup-käsitettä. Voidaan kiertää toiseksi create database as copy of. Tällä voidaan kiertää tällä hetkellä tämä juttu. Tämä on kyllä nyt luvattu, että tämä backup tähän tulisi, mutta vielä nyt se ei ainakaan tässä CTP:ssä ollut mukana. No kannan siirtämiseen useita eri metodeja. Siellä on ihan yksi mielenkiintoinen tämä DAC-pakki. Eli Data Tier Application Management voidaan siirtää siis tyhjä kanta tällä tavalla, mutta niin, että se huolehtii sitten näistä automaattisesti näistä erilaisista muutoksista. Eli jos lähdepuolelle tulee muutoksia rakenteisiin, niin ne viedään sinne kohdepuolelle ja datalle tehdään migraatio tässä yhteydessä. Tämähän pelaa kyllä ihan näissä meidän omissakin kannoissa. Me voidaan siirtää serveristä toiseen DAC-pakilla tavaraa. Ja sitten on ihan Sync Framework, joka Sync Framework on siis ohjelmallinen rajapinta, mutta sen päälle on siis rakennettu nyt sitten tämä SQL Azuren datasynkki. Ja tämä SQL Azuren datasynkki on nyt siis niin kuin päälle, tuon Sync Frameworkin päälle rakennettu toiminnallisuus, varsin mielenkiintoinen, jolla saadaan nyt sitten synkattua kantoja, esimerkiksi täällä minun on-premises-kanta sinne pilveen ja päinvastoin. Eli jos mä haluan tehdä vaikka tämän tyyppisiä sovelluksia, missä mulla on itselläni täällä oma kanta, mä haluan täältä kannasta kenties siirtää vaikka kamat pilveen osittain, jotain myyjien tarvimaa informaatiota. Myyjät esimerkiksi ottaa yhteyden sitten vaikka sinne SQL Azureen pyöriessään maailmalla. Tai sitten heillä on jopa oma kanta omalla koneellaan, jonka he synkkaavat sinne pilveen. Sitten mä synkkaan sen takaisin tänne itselleni, mä saan tänne kaikki tiedot tämän synkin kautta. Ja mä näytän kohta sitä synkkiä, se on mulla täällä konfattuna. No tässä on siitä hallintapuolesta, eli päästään sinne kantaan kiinni, ja tuossa oli äsken tuo yksittäinen kyselyn tekeminen. Reportingista pari sanaa, eli meillä on myöskin siis SQL Azure Reporting olemassa, tosin CTP vielä, ei ole siis tuotannossa. Mutta me voidaan tarvittaessa myöskin tämä reporting services ostaa sieltä pilvestä. Ja sehän tietenkin sopii nyt sitten siihen, että raportoidaan sieltä siitä SQL Azure-kannasta. Siis vain sieltä nyt sitten voi raportoida. Eli meillä on Azure-kantoja siellä kenties useampia. Ne pannaan raportit siihen viereen pyörimään. Me päästään Windows Live ID-tunnuksella sitten katselemaan niitä raportteja suoraan sieltä pilvestä. Eli siis tämä Azure-hankintahan sisään tarvitsee vain kaksi asiaa. Windows Live ID-tunnus ja luottokortti, paksuhko, mutta kuitenkin tarvitaan. Ja niillä päästään kiinni. Mutta sama juttu, että päästään siis myöskin näitä raportteja katselemaan sitten sillä Windows Live ID-tunnuksella. Että se toimii siis siellä. Tämä datasynkki, siis synkronointi pilvestä pilveen, tai sitten tämä mun oma kantani sinne pilveen, ja se voi olla kaksisuuntainen tai yksisuuntainen, tämä synkki. Ja jos ajatellaan täällä, niin tämmöinen maantieteellinen ajatus esimerkiksi pilvestä pilveen on aika kätevä toteuttaa tämän kautta. Tai sitten eriytetään tietokantoja siellä, että on niin kuin tavallaan sitä kantaa, mihin sovellukset ottaa yhteydessä raportointikantaa erikseen. Et juuri tätä problematiikkaa, mitä tulee usein sen online-kannan ja raportoinnin kanssa. Mutta sitten tämä mielenkiintoinen siis hybridityyppinen sovellus esimerkiksi, että mun sovellus käyttää niin kuin eri paikoissa olevia tietokantoja, tai osa kytkeytyy pilveen, osa pyörii täällä. Mä haluan hajauttaa dataa toimipisteelle pilven kautta tai päinvastoin toimipisteestä pilven kautta tänne itselleni. Ja tämä voi olla tosiaan yksi tai kaksi suuntainen. Tämä hanskaa konfliktit. Kerrotaan vaan, että kumpi voittaa sen, jos tulee konflikti. Se, joka on niin kuin määritetty tällaiseksi hubiksi, eli mulla täällä nyt esimerkiksi hubikantana on se siellä pilvessä oleva kanta, se täytyy sen pilvessä olla itse sen hubin, niin kumpi voittaa, tämä klientti vai hubi sitten sen päivityskonfliktiin. Ja sitten ajastus synkille ja tämän portaalin kautta ihan sitten toteutetaan. Ja tämä on siis tehty tuon Sync Frameworkin päälle. Ja siis tämän päällehän saa toki koodata itsekin. Jos haluaa tehdä tällaisen synkkauksen ohjelmallisesti, niin voi tehdä Sync Frameworkilla. Se on noin A4 verran koodia. C-sharp-koodia sen verran, ei se ole yhtään sen pidempää. Katsoo sopivan mallin, niin meidän sanotaan puolessa tunnissa, että tunnissa koodaa sellaisen synkkisovelluksen, joka synkkailee Näiden välillä ihan sujuvasti. Ja sille saa sitten omat ajastukset ja muut. Mutta täällähän se on tietenkin helpompi tehdä nyt ihan tällä Sync Frameworkilla. Ja näyttää tälle, joka on mulla tuossa. Eli siinä on nyt se synkki toteutettu niin, että siellä on mun paikallinen kirjakauppakanta täällä. Ja sitten mulla on kirja-DP-kanta siellä sovelton cloudipilvessä tuolla. Ja tämä on nyt se hubi tässä, ja sitten siellä on tuolla kerrottuna, että siellä on synkkaus 30 minuutin välein, client wins, yksi taulu on määritelty synkattavaksi tässä tapauksessa. Eli jos mä nyt käyn täällä päivittämässä dataa tuonne mun lähdekantaani tässä, otetaan tuolta tuonne, sinne vaan menee ihan toka rivi tuohon kirjakauppakantaan. Tämä on nyt pilvessä tämä täällä. Mä katson sieltä, että tuleeko sieltä mitään. Siellä on näköjään tullut transport level error, mikä tässä kytkeytyy. Ei ole, siellä on se eka, vaan siellä pilvessä. Vaan tuossa siis kiinni tuolla mun pilvitietokannassa, näkyy tuolla ylhäällä. No, synkataan. Ja tässä välissä sanotaan, että sync now. Pyydetään synkkaus. Tämä toimii, siis tämä pää voi olla ihan periaatteessa mikä tahansa versio. Että se kyllä toimii sen kanssa. Tämä ei ole denali-feature. Sehän on aina denali siellä toisessa päässä, mutta tämä nyt voi olla joku muukin versio. Tuolla on nyt se toka. Sinne synkat. Ja tämä on kaksisuuntainen synkkaus nyt tällä hetkellä. Aika helppo määritellä. Siis tämä on niin kuin tämmöinen replikoinnin korvaava toiminnallisuus. Oikein kiva juttu. Jonkun verran synnyttää aputauluja tietokantoihin sitten, että ilman sitähän se ei pärjää tässä, että se ei ilman sitä näitä saa toteutettua. Mutta aika helppo määritellä täältä ihan työkalun kautta, vaan lisätään kantoja tarvittaessa lisää ja otetaan sinne vaikka seuraavakin Azure-kanta mukaan. Niin tässä mielessä oikein tämmöinen kiva tekniikka. No sitten vielä tuosta, mikä on tulossa. Niin tämä Federation, tuliko tämä tuotanto? Ei tainnut tulla vielä. Tämä federaatio, eli nyt siis tavallaan kun meillä on ollut tämä 50 gigan raja, niin miten mä nyt toteutan siellä sitten tämmöisen vaikkapa moniasiakaskannan, missä mulla on 1000 asiakasta. Teenkö mä 1000 kantaa siellä sitten ja sitten 500 euroa per nuppi vai kuinka? Sehän tulee kasvaa tämä kannan kokoraja kyllä, mutta siis että mä voin tehdä tämän federaation, siis sanotaan nyt tällaisella federation keyllä. Ja kun mulla, jos ajatellaan niin periaatteita, miten mä voin hajauttaa, niin laitanko mä kaiken datan yhteen kantaan, sehän on niin semmoinen aika yleisesti käytetty tapa, että esimerkiksi kaikkien asiakkaiden datat pidetään samoissa tauluissa. Ja sitten toivotaan, että koodaajat koodaa hyvin, että siellä VR-ehdot pelaa, eikä vahingossa näy väärää asiakkaan dataa kenellekään muulle koskaan. Näin. Ja sitten toinen vaihtoehto, että tehdään kanta per asiakas. No sitten jos on 1000 asiakasta tai 10 000 asiakasta, on 10 000 kantaa. Meillähän on tällaisia sovelluksia kyllä, missä näin on toteutettu. Ne on pieniä kantoja sitten yleensä, mutta saattaa olla 10 000 kantaa instanssissa. No sitten on se välimalli. Pistetään useampi asiakas yhteen kantaa, eli tehdään se jollain tällaisella hajautusavaimella. Tämä tekniikkahan niin kuin muistuttaa hyvin läheisesti sitä, mikä on ollut jo toistakymmentä vuotta sitten SQA-serverissä, tämmöinen partitioidut näkymät, niin tämä on niin kuin vähän samantyyppinen juttu, että täällä on nyt joku federation key, missä kerrotaan, että mitkä menee mihinkin federaatioon, joka siis on sitten yksi SQL-asurekanta. Niin tällä saadaan nyt sitten hajautus, saadaan tämmöinen esimerkiksi multitenant-tyyppinen problematiikka hoidettua ja saadaan rikottua se 50 gigan raja tässä. Saadaan hajautus aikaiseksi. Niin tämä on tämä tekniikka. No joo, tän enempää mulla ei tästä SQL-asuresta näin lyhyesti tämä tässä. Oliko kysymyksiä tähän liittyen? Ei sen enempää. Selvä, kiitoksia. No ihan siis deletoimalla tuosta, niin se lähtee. Se on helppo tuhota. Jes, ei siinä ole mitään ongelmaa. Mähän joudun sen muuten nyt tässä tekemäänkin seuraavaksi. Mullahan muuten tässä alkaa laskua kertyä. Jep. Okei, kiitoksia.